Rasmi ma'lumotlarga ko'ra, har yili Tojikistondan 900 mingga yaqin mehnat muhojirlari ish izlab chiqib ketadi. Mahalliy va chet ekspertlar esa ular miqdorini 2 barobar ziyod hisoblashadi. Vatanida ishsiz va pulsiz, bola chaqasini uyida qoldirib ish izlayotgan yosh ona gapiradi.
Ish yo'qligidan ketdik-da, xo'jayinim ham yonimga qo'shib oldim kamiga. Tojikistonda ish bo'lmasa, ovqat bo'lmasa, bir ish idora joy bo'lmasa ishlaydigan. Qo'limizda non qolmay qarzga pul olib ketdik. Bitta balani qaynomga tashab, bitta balani enamga tashab, Moskva degan joyga bordik. Boramiz, ish so'raymiz, ha ish bor deydi, ishlaymiz azob. Kiyadayda shapkasi bormi? Biz tushunmadik. Yoq bu yerdan so'rasak, shapkasi u pul so'ragani ekan.
Aytishadi-ku, Tojikiston shunday bir vazorat tashkil qilingan va elchixonalar yordam berishadi deyishadi.
Elchixona qaytdi. Siz aytgandek, bordik, qancha puling bor edi? Chiqa mablag' dori deb aytdi. O'zimizdan borgan dushanbelik tojiklar.
Tojikistonliklar endi qancha bor bu yerda?
Tojikistonliklar ko'p. Bitta bizni oiladan akam borgan, xotini borgan, men xo'jayinim bilan borgan, xolamni xo'jayini pochoman borgan.
Deydi 9 oy Moskvada ishlab kelgan Madina ismli mehnat muhojiri. Tojikiston mehnat va migratsiya vazirligi xodimlaridan biri gapiradi.
Aqlan yak 20% mo yo'l moro Rossiya va digar mamlakatlar va nekarim banazayman tobi budan Rossiya.
Mehnat muhojirlarimizning aqalli 20% boshqa